Ég vil að þakka fyrir svarið frá landstjórnarskólunum. Ég hefði kannski vantað að syndu öðru sem ég tíu ekki vissi að ég búið að fara svara sem ekki öðru sem en hér. Ég haldi þá að segja á ánum öðru hvað í öðru spurning sem staðfæst að ég sjálfum ekki hér að ég ansvara mín að vera útbyggingamál sem að mál um kring að fæja. Svo byrði mæsju í að við svarum leggur rastaskunan bent á að útlokandi að úttala sig sem erðarandi á kringvarpnum og minni kannski sem suttja þér sem er útbyggingamál. Men það skal kannski gjörast sem dröðum sig fyrir að það er betta. Ég haldi að það er öðru tjöðið að við að þau eitthvað ekki kunni bjóða útbyggingar. Og það hefur sjálfandi sem er orsökjur og ongtu kanta kannski að forsvara þess að við erum framönd og það kostar nöfn. Ég trúi hann að nöfnur að eksportera fólk til við skulum lesa. Men við erum að öllu fórum að stönda eftir að það verður í svo farin fórum sem gjörðið að það er nöfnir að fara landin að lesa. Og í slugum fórum sem hefur, það er við hafa eina uppbygging sem er kombinerað við sæfstæðu og við hafa fórvisk almann arbeidspláss som kunne takka folk inn i disse særsværene. Så halte jeg at vidt bare ved kvinterfølgen og ved utbyggingsavfølgen er jeg at sette opp selv til så jeg ser folkene for et plass i følgen. Så det selv er ikke å komme til følgen at i særsværene. Til alt halte jeg også om formel utbygging, altså min for er det journalistutbygging, og han har jo selv tid til nødvendig, og det er også praktikk nødvendig. Så valgte jeg at flytte heimattur, da jeg er i færen, vatla Mokvar, her i Bygdenivån, og høttet er fullt av Danmark og 18 tarmen i vidskiftet som her er. Og man kjenner høyt i færen, jeg skal arbeide som journalister, og i enda og allmenne kringverkning, og her er ikke som øyter etter utbygging eller omskrivning, eller noe som helst. Og det som vi har haft nok for tjekk her, hva det har vært det første, nok at kringverkning og fyrir bygdina og annað. Það kann ég svo sem segja rættu, en ég haldi ekki að hann gjör sjálfja nögg færðin og svoju fyrir að hérta það bygdina, með hann að við að bjóða eða að kræja. Ég hefði færði vilja, ef að möttu við enn krafi, þegar ég möttu til arbeid sista dagur í hrýðarnum í 2004, að ef að möttu við enn krafi að skulda út að setja til ankerstæna að taka eina intensíða eftir uppbygging í föruskum og í föruskum samfélagsmiðskiptum af við merkandi að slappa tentunum ykkur form. Það haldi ég að það er sagt lengan af því, þá haldi ég ekki að man sem fyrir fyrir að vörsa það uppgáðuna þannig að kemur við að maður útlenska uppbygging sem yfirhöfum ekki umtætt að fyrir samfélagsvíðskipti og svo bæðast inn og skulda mýsa fyrirskvíðskipti og vera en parstur og kallar það sagt út í fyrirska fækkaræðin som en journalistur er að vera en tilbæð journalistur og svo selja í enn pappa sörjusvæðin sem kvíkar fyrir. Tror jeg tager ved, at Østjø er fyldtet her ind, som en etterløbning i minste leje, ikke lige sjove kunne blive af, end at fuldfødtjøre en journalistløbning. Men i halvt i Østjø, vi øjer, at omkursvækning, og der skal være en løs papisøjelsopper, der ved det ikke, men omkursvækning øjer vi at garantere opdelføringen, som nu er utenlands at udvikle sig som journalist, at de altid kunne komme i tilgækken af FOA. Plass og særskjøresandet. Det er så mye fra oss nå, og det er veldig unga til særlig meg. For det første så er avmærsning av inntøkene av nærmengående til danske utbyggingene, så er det oss med merker som har lyst i alle særlig, men det blir unga til så meg folk at det er over en trubløs. Altså det er tre folk som har søkt siden 2005 i tilgattene. Så her er det som er en nyttløse som politikere er sikker fire at følger som følger vilja få og man følger skal utbyggninger som vi selvslager her og som får dem. Takk for det.
Takk for det.